mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Bakisa, Ngunga, Moko na mwumile Kolo Kongo Demokratika. Awa na Washington na Amerika ipaito zaliko pesa binu sangu ya mukili ya lilu tukuminde sika Ngunga, Moko, Sima na Nzanga. Sangu ya mukili ya lilu edisho na bisho ya yambo epesa mili binu utu Washington DC na edi sangu Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gail basungi biso na kukomisi la binu yangu na Nzela ya Masini. Na sangu ya mukili ya lilu président Félix Tshisekedi Yazungi Kinshasa simana lisalisi ya njoto na Bruxelles akitaki na esika moto moto moko akufaki na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa. Bakili mibeko ya etuka Kwilu Basato ba kufi pe bato basusu ba zoki na bokui sami ya moto kana bango na mai na gbagba ya mai ndombe.
Pléthore est là qui parmi problèmes autres. Mon ami qui est pléthore est à Wana. Et quand ça la keba, ça la mosala, il y a malongate.
Société civile, il y a bonne gouvernance, il y a Nord Kivu et Singina, Bakondiambo, Kakosunga, Observatoire volcanologique, il y a Goma, Ndenge, Misala, il y a Banganga Mayele, du coup, la Boutikoyo Kayango, et Kosalema, Mikolo Mikoya. Bavandi ya basoko na etuka ya chopo batumboka ki poso moko moleki pona lolenge nzete zali kukatama na zamba na bango pe makili mazali kuzwa makuna kasi bayimboka bazali kuzwa ilokote.
Kuna naliambe sika ba chino baza kusala musala na pe pesa ki mibe kubabima. A pesa ki date ya suka ki ba masuwa na bango se kubima le 25 février. Bon.
Na nina kanabiso munganga na sala nini tokulubela na Fatuma Kalala Alimasi kokoso basi basalaka bamunaka tango bakumaka na zeni yambona yango tulanda sango tokopesa binu na bokuse. President Félix Tshisekedi azungi Kinshasa lelo elongo na mulunga ni waye sima na lisalisi ya nzoto azwi na Bruxelles pona hernie discale na bozungi na ye mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kitaki na esika moto mopelaki lobi na depot ya carburant moko na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Kolanda police nationale elenge mobali moko akufaki pe bato basusu mombe bazikaki bayi polisi ba lobi na ndimbo ba pesi mokonzi ya mboka ete moto mwango mozala kinde kakalikama ndako mitano zinga zinga eziki samaki na moto lokola pe mituka sambo. Bato sambo kati na bango ba kelimi beko misato ya ituka ya Kwilu ba kufisi manabo zindi ya motuka mozala kikomema bango na ebale na gbagba maindombe elobi mukambi ya Assemblée Provinciale ya Kwilu na VOA Lingala. Kolanda maloba maye bato babale basusu babikisami na likama liango bakelimibeko bango bazalaki kokendi na Kinshasa pona masolo pona lifuta lia bakelimibeko. Ferdinand Kambere mokambi molandi toskater permanent adjoint ya PPRD Lingomba lia politiki ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akatilami etumbu ya sanza ya motoba ya misala makasi na lomande ya franc congolais milio mitano na bosambi saminaye na kozukisa na kubeta mulangi moyi Lingomba liye mosusu Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere asengami pe kufuta lisusu dolar ankoto zomi na bayeba funaki to parti civil. Ministère public esenga kinde etumbu ya liwa na yebisi ebimisaki mikolo mileki PPRD Lingo ya mokonzi ya kala na nzela ya Emmanuel Ramazani Shadari kala kamukambi na yango e pamela ki bayimbu la matari na kosali la misala mia sembo puna kuluka kukanga Ferdinand Kambere Monoko. Makoki mamakele pe ma petrol mazalaki ya groupe Ventura ya Dan Gartler mazungi sika na maboko mambula matari ya ikolo Kongo Demokratike sango yango epesami na ministère ya mini ya ikolo Kongo Demokratike eyelubi ete ngambo mibale bakutanaki lisusu mokolo mibale na pays du peuple na Kinshasa pour na kokisa bozungi sami ya makoki mango Dan Gartler na bayimbula matari ya ikolo Kongo Demokratike basi bachaki manzaka na mukanda puna yangu mikulu miliki buzungi sami buango bokupe sanzila na ekolo Kongo Demokratike kuzungila pene na dolara miliara mibale pe bozwi ya petrol na laka Edward. Bitumba bia Ukraine bikokisi lelo mikolo tuku mibale na mibale bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na mokolo moko sima la babomba ebetamaki na sali ya teatre moko epayi koleka bato koto moko ba batamaki na engumba Mariupol moko na engumba minene ya ekolo Ukraine Kiev engumba moko ya Ukraine ezali kokoba kotelemela mampinga ma Rusi atako babomba ekomi kobeta lisusu makasi. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine abondeli lisusu ba US kosunga kosukisa bitumba biye sima na batokoleka tukumi bali na moko basusu bakufi na babomba misusu na est ya Ukraine tukundula ete Volodymyr Zelensky alobaki lubi na kongre ya Amerika pia singaki bukangami ya likolo ya mboka na ye nzokande president Joe Biden yende alakaki kubakisa lisungi lia koleka milion kama mwambe ya badola rape bigundeli bisusu.
Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesamili bino na Edi Isango. Bakeli mibeku ya etuka ya Kwilu Basato ope bato basusu banei bakufi na bozindi ya motuka ezalaki komema bango na ebale ya Gbagba Mai Ndombe mingi na Christophe Yuka.
Bakeli mibeko msusu ya Kwilu batatoli ete na bozangi makoki nde batoma ba etuka Kwilu bazwaki motuka moye mozalaki penza malamu te pona koyanola na mbela eye bazwaki na Kinshasa pona likita pe kokutana na tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Tolanda mokambi molandi yandako ya bantoma ya etuka Kwilu pole ki yankani.
Na lobi yuko mwako yuko kwa mbendezi ebame ya na Kwilu. Matati batwayati naf sole naf tafam katre depite provensyo ya Kwilu. Alo bakoni na shiofat ya mani mbende Oyebite, problem kwenye uweki nini kwa shofeta ya kufi. Halo, jipe zani wae mbumai ya mbani mbende. Kami batu wa kufi, kama batu wa kufi set, ma de rekate. Kile set mbete, kwa atagana bendite ya kufi, ma katre zani za sana bende. De rekate, kami bango, depite moko, ma jani moko. Donc au total, trois députés d'Akoufi, parmi les trois, deux bagarres Yoka, Moko et Bakata.
Nakoye ba na bozindo soki ba konzi ba Kinshasa ba bengaki bantoma kasi mingi mingi ba boyaki kopesa ya no kondima ete ya solo ba bengaki bango pambate lokasa loye lolaki si ete ba konzi ba zwaki likanisi ya kobenga bantoma ezalite. Kasintoma oyo azali molobeli ya lisanga ya bantoma bansoba bituka ntuku ibale na motoba honorable Serge Makongo ayanoli boye.
Bon, mbe boye di ke ba depute provincial ya peyi mokimba koza yanteye pour les 10 mois ou 11 mois. Alors, la députée provinciale a payé le salaire collectif à la députée. Au bas de la table, à droite, la députée provinciale. La scène qui rencontre un président de la République. Avant le président qui est de Belgique, après qu'il a fait un le solo-là, la députée provinciale a payé le bien. Alors, la dernière ministre de la République, le président de la République, a raison de la taille de la députée provinciale.
Tokosimba ete bantoma babituka ntuku ibale na motoba basali sanza koleka zomi bazwa kalifuti lya bango tempe bazali kufunda mbula matari kozwa na kilo se bantoma ba ekolo kasi bangote. Christophe Yokapo na VOA.
Société civile bonne gouvernance ya Nord Kivu et singi na bakonzi ya mboka kusunga observatoire volcanologique ya Guma ndingi misala mia banganga mayele mikubanda mikulu mikuya na etuka eyipo na kotala malamu nini ezali koleka na volcan Nyiragongo. Sango yango epesameli biso na Fiston Isemwami.
Mingi ya bato ya mayele bako ute la mboka ya bapaya lokola États-Unis, Italie mpe Cameroun pona misala miango na tina ya kososola lolenge nini toko lendi sa bokengili bwa volcan ya Nyiragongo elobi mokambi ya OVG Observatoire Volcanologique de Goma professeur Adalbert Mwindo Toyokaye.
Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan qui ont des problèmes comme
to bengi saki bato nyoso bae bazali na kokoso loko la biso mabele koningana pona ngomba ya moto botomboki ya ngomba bo panzani ya gaz o izali na lac tope na ebale ya Kivu kutu pona yangu bato misusu bako utela na mboka Cameroun basusu bako utela États-Unis Italie, poto tala elongo lolenge nini, mpe bato nini nde esengeli na bango kolandela malamu ngomba ya moto ya Nyiragongo na bokebi bonso pona kobatela bayimboka na botomboki ya ngomba eye.
Le personnel qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan de Virunga.
Oscar Chetonde Mihigo, directeur bien ministre ya recherche scientifique, alobiete misala miango mizali ya motuya mpona bolamu ya bayimboka baibazo vanda nzinga nzinga ya ngomba ya moto eye. Toka Oscar Chetonde Mihigo.
Le principal c'est des échanges scientifiques. Pour que en terme antique.
Na misala miango mie mikobanda toko manyola na bato mayele tope ba scientifique pour de toeba tozana posa ya nini pe nini tokoki kosala pe nini kosenga pwete bato ba mitungisa te lolenge bazali kovanda bisika ngomba ya moto zali
que puissions vivre puisque nous devons vivre avec les volcans que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis.
Nangamu nango société civile bonne gouvernance ya etuka ya Nord Kivu nanzela ya mokambi nango Etienne Kambale abeti mingi sete na likambo litali bopesi mateya na baibalandela ka ngomba yango toyoka bosengi ya Etienne Kambale andimaki kotato la micro ya VOA Lingala.
Pléthore eza ki parmi problème auto monaki ke pléthore eza wana eko sala keba sala mosala ya malongate tolobaki ke il faut ba diminuer ba agent wana baza ebele koleka lelo yo baza 158 agents administratifs na 50 chercheurs na ba techniciens quelques techniciens oyo tolingi esala malisusu c'est que ba effort esalama po tozala na ba partenaire ko appuyer OVG ko former ba vrai volcanologue tolingi te oyo salaki histoire asalaki agronomie asalaki biloko mosusu ayawana amibenga nga ke yepe aza volcanologue tolingi ete moto oyo azolandela likambo yango azala vraiment volcanologue de formation zapona wana ke na conférence na biso oyo tokanisi ete tokozua ba experience ya bamboka mosusu ba oyo balandelaka pe volcan pe tozwa solution na ba probleme na biso po to protéger population gouvernement OVG na biso ba acteur ya société civile tozala édifier, pour m'y comporter d'une manière responsable, il y a copé sa information à Malonga, la population.
Et ils à mon à Colandé la Malamou Likamolié, m'poete, botombo qui a volcan Yeragongo, bosilisa bato, ebele, babunsa bilogona bango, bakoma babolan pekino sikawa, bato ebele batali konyokwama, pona yango, utenguma goma fiston et semami, lulaka l'Amérique.
Bavandi ya basoko na ituka ya chopo ba tumbuka kimposo moko muleki pona lulenge nzete ezali kokatama na zamba na bango pe makili mazali kozwa makuna kasi baimboka bazali kozwa eloko te. Mosali wa bino Edi Sango abengaki moko na babundi ya makuki mabumoto Jean-François Mumbia Tulanda.
Famsusu babimaki na ndela ya liwasa epai nini ba chinois ya Fodeko bazali ba bazokata mamba epi bamsusu babimaki ne bale ya mke ya Rwimi epai nini societe ya ba chinois ya mine za kotimo la mabanga matalo na kati ya ebale ya Rwimi penza bebisima ipepesi pulupulu ebele
bato wana o babimaki na balabala bazali kopamela nini penza
kanda na bango ya liboso ezali komona kielaka mokonzi ya mboka o bazali mwana mboka basokope ef bazali ba weta mbongo makambo ya environnement, ministre ya makambo ya environnement, kitaki kuna na liyambe sika wa chinois baza kusala musala na pesa ki mibe kubabima. A pesa ki date ya suka ki ba masona ba ngonyo se kubima le 25 février. Bongo tango le 25 février koki ba maso e bimite musala ba chinois zo kontinue pe ba maso mususu ya motoba e koti po libosela ki maso mitano. Nde ba imbo ka basilika ki ba mwona ki okola kosi bango epi gouvernement za kuzwa na serie penzate makokima bango. Puis que nous avons coupé sa bateau zamba kutuna bangote, kupesa mabile, kutuna bangote, baza kuzelo kumokote, miete mzali kubima ya talo, mabanga matalo mazali kubima kasimboka bango zali kuse kukufa lopitalo te, kilasi te, nzela ya malunga te, yangu batele makipo na kula kisakanda na bango.
Boni boni bapaya, lokola ba chinois na basusu, babanda kozwa kaba mini kokata banzete, soki bazwi ndingisa te olobi, ministre akitaki neseka yango, apese ki elaka ite bakolongwa na mokolo oyopesi.
Ba oyo ya mai, boba za kubimisa mabanga matalo ya diamant na mai ya Arwimi, oyo benga maka tango ya Kalaluhale, bango bazwa mikanda, ndenge toyoki na sango, ya mibutu ku libwa na libwa,
Bongo bo verifia ki yango te, bo landela ki yango te.
Asosiasyon ya groupe de jeunes basoko balandela yango, pe ba mwona ka mikanda wana ni pesa maki na tango ya gouvernement ya liboso. Kasyo ya Fodeko ni pesa maki na Moise Nyarugabu. Donc, bandaki liboso, kan tango fo motasumba zamba wana pona mwona ne yambula libwa, si marango mikomisa dupamba teke liba chinois zamba Fodeko. Atuka ba yi mboka ya liwasa mbindo za yi susute, mai ma baby, ma bandobani bazaki koloba mboko bomambisi onde wazaki kuboma pona kubala basi kutunga bandako kusama kamdenge na ndenge kumibiki sana tango ya bapasi mbisi wala nyoso ebebi banyati nyati maziba ya mbisi matena ya mbisi mileki ya mbisi nyoso ebebi
mikanda obango bazana mungo pesi bangu ndingisa ya kusala nini bino watu ya société civile bolobi bomuna kiango
boya zamba bazwa mikanda pona kukata banzite ya kulanda na mbibe kote epi boya mai bako misadiyama bangu nde bazwa bobele mikanda pona prospeksyo boluki luki kutala bisika nini mabange zalina kati ya 50 kare minyewana nde kutala sikonde nini bako kiko yoka na baimbo kape koyoka na laleta po wapisa bangu mikanda melikambo ango lilongo bani penza mingi mingi te pambate po bako mwana nivou libo so bazo 50 kare minye ifale bazo autorizasyon ya ministeri ya mini ba yango pe beloko pesi populasyon kanda makasi yango wana kumona ki bakonzi bazai kukosa bango mem na memona bango tango batanga ki libo so ya administrate ya territoire oya zi interim ya zali wana balobaki polele
siko bazo zela nini esale me bako sali su nini
bango bazeli mobeko yo minisi alakaki bango ki batu wana batika misala moko kisama tomoni ki ba fond vert ezali ba kope nyonso ya mokili oyo baza kozwa bakonzi ya leta baza kotinda bango kuna bakende kozala balobeli ya peuple na bango nzoka nde bango bakomi bakomplice soki mpe bapesa ba fond vert biso tomonaka eloko moko epai na biso te
naninaka na biso munganga nasala nini tokolobela na Fatuma Kalala Alimasi Nkokoso basi basalaka bamonaka soki bakomi na zebi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini? Ndeko sesi boye bola munakati ya emisyon na biso munganga na salani.
Mato mingi mama Fatima.
Zemi na yo ozwaki na mbula nini, ezalaki ndenge nini, eske ozwaki mikakatano na milio na yo ya travay na pesiko salaka po na ndengo bimise ki ke ozali na mokumba. Etambu sabiso nanu, journe wan ezalaki na ndenge nini?
Ezalaki stressant. Parce que nazaki même pas temps ya koloba ke naza na mokumba tellement mokumba nanga ya liboso et même ki maladie belé na nzoto na kosala pe na ba mama bana basi mususu ba se randa ki compte ke naza na mokumba et puis pe ba collègue mususu ba symptômes ezaki ya makasi.
Ba problem nini yomona okutanaki nango mikakatano nini nde sala kike na mokumba na yo esengeli vraiment na lubakaka.
Problem na kutanaki nango ezali problem ya ba symptome, c'est-à-dire
ezaki mingi surtout na ebandeli donc na trimestre hein, ba premier, deuxième na troisième mois ezaki mingi kosanza. Mingi ba faiblesse, mingi solo, je supporte ba solo msusute. Bon, kosanda, ba solo, ba faiblesse. Et donc voilà, wane zaki bena fatigue généralise. Ozo ko katal susu ko salam salate. Et puis tango e komi susu ko pousana, ou leki ba, ou tango to leki na etape wana ya 3 mois, c'est-à-dire ba symptôme wana ya ba malaise. Et diminuer si koyo et bandinde li susu hein moi ba maladie mike loko la diminution ya to ya fer na kati ya makila donc biso yo toye bitan fer et diminyaka et la sikie muto azali susu na makasi pena mingi na nzoto te azali susu pena na pinch te mikuwa e komi kosala pasi pamba minu sokoza muto de jours akana ba antecedent ya maladie minu e komi pe ko kari dentaire pe ko hiko lamuka minu pe bandio sala pasi mikuwa pasi pourquoi parce que moi nazo ko benda faire o ya yo nzoto esali ke yo okomi na carence wana ya faire ernyonso ya ngwana ba pesa biso ba complément ya faire tango to zakanazi mikino to bota mais ezalaka kaka suffisant penza te parce que to ressentaka yango ba malaise wana pina na nzoto ti mukolo kende ko délivrer Kobota.
Performance et bilinia qui équita qui tenza ma casse. Équita qui ma casse, bien que mon kumba eza elo gomo ko normal, eza c'est naturel, et que chef nan ape a yeba ki tenaza na mon kumba, ka se za pe li kamouye la ki nan mi kakatame bele na chef nan a direct. Et la ki nan ba en compréhension et bele. Donc ma kamoumine yomo yaza mo a mo bali, abandaki kokanta tango mosusu nazosala makambo mosusu na ndenge ya bomwasi na ndenge ya lolendo oui mais ezalaki pasi komema yango donc makambo mosusu abandaki kokomprendre te parce que mosala nange eza mosala moko ozala dynamique sikoya komomona ozovandela ye na biro ntongo pokwa ekreaki probleme ebele esalaki te ke ani wana malgré ma performance nyonso malgré mon salaire nyonso kitoko na sala ki mais cotation o epesa makinga ina suka ya mbula wana ezaki cotation kitoko te ezaki cotation kitoko te ngai kino lelo ya ebaka keza pona façon na mara mukumba mais ye abimisaka yango ndenge mosusu pona koloba ke natendaki te libanda nayaki na baclio falepa naya na bango nasalaki boye nasalaki aluki ba raison oyo eza justifiable na ba ressource humaine na mosala po ete eyebima teke eza mpona ntina ya mokumba nde ya kotenga mabe parce que je pense que loi na biso congolaise eza koprotege quand même biso malamu biso basi ya zenu ezoprotege biso malamu c'est-à-dire que mwasi ya zeni bakoki koboya kozwaye mosala te mwasi ya zeni bokoki korenvoye ye te boye parce que zemi yaka na makambo ebele donc wala yango wana makambo ebele esalaki mpena ke ata kutu kokokaki kosala mokumba kosala pardon mosala performance n'est plus acquis bien parce que là qui pensa qui peut retenir bambou la mousse sur les cacis bah hormones belles belles zo ko bouillonner au comment la moto ko ki ko bana o malamu lobi na ma be o tuta la tete o za mo kondina nga o za mo kondini ou bien o za la position pour mamola kaka lingala na eta wana eza ki pe na eloko moko te ba oray ko sala o parce que za na mokumba. Et ça, on peut me couper les kaki, ma camarade n'y a pas sopé et les kaki. Mais ils ont facilité.
Cécile, na yo kindenge olobi ke mokumba ozwa ki mwamba mikakatano pona ba effet oye e s'accompagne akana na mokumba kasi na sima er oboti o s'ajusta kindenge nini pona kokenge la bebe na kosala musa na yo malamu. Ozwa ki congé à maternité, ezala ki combien de temps avant que ozongi la musala, ozwa ki congé te peu, ozwa ki congé te.
Congé à maternité, nazwa ki yango, effectivement, nenge eza prévu na loi, eza ka 2 mois avant et 1 mois après, 1 mois et demi après. Kasinga na soola kana na oa bengi chef nangai, na soola ki na e na tinete, na sala ki non zoto nangai ko boya, na zut congé à maternité normalement na kéité na boti ko fanda na mwana pendant 1 mois surtout première expérience eza facilité o tiki bébé na oya 2 mois na ndako zo kende mosala eza tango nyonso za ko benda parce que za obligé za nunu ozo oyeba te nunu wana zo kite na mwana bien est-ce que parce que za mbala liboso zo kite na bébé. Est-ce qu'il est biberon à salaki bien? Est-ce qu'il y a chocolat qui est malamou? Et ça, quand on veut que ça l'amote, ma licolo. Mais tellement, aussi au kiti, c'est-à-dire, zéni, c'est kiti, donc aussi au kiti, tant que j'ai mis mon sala, on a une énergie moussousou, une pinche moussousou, on a une performance et ça permet d'alléger ma journée na yo. Donc, pour le bâtiment, tu as la 1 heure d'allaitement, tu as droit à 1 heure d'allaitement, tu vas te botter si ça, si bébé a coûté 6 mois, mais na kati ya bangonga na musa na saranja kapona si ça 1 heure plus tôt, na zoka 1 heure d'allaitement on a na fin à travail pour que na zonga na lumba ngonanda kona ke ni kuta na bébé, mais eza pasi ko za la mama pe ko sa la musa la. Surtout, mon salaire est aussi un qui ose à la carana, mais colonion, ça, et ça passe. Parce que, ils ont même, tant que mon sou, ma maladie, bébé, pas bébé, pour la hygiène, ils ont respecté, donc ils ont monté ma passe. Les lots, ils ont été hôpital, lobby bactéries, lobby qu'on a zongi rhume, lobby qu'on a attrapé froid, lobby qu'on a. Donc, problème, et, sans soin à l'issue, tant que comme ils ont justifié en haut, lobby est l'équipe. Na mosala tango zo justice yango balobi eleki mwana o abela kapamba pamba.
Otika pe mwana na mutu oyo oyebite na mutu oyo omesani nanu te ezalaka mwa pasi. Me ndenge nini okonsilia ki musala na mwana kokolisa mwana outi koloba wana ba maladi yaka ebele. Soko otikeli mutu musala kotokisa biberon peut-être atokiseki yango malamu te. Epesi mwana diare. Ameli miliki ya mabe, ou bien ko changer mwana couche, ou lia changer ango après 2 heures, ou bien ni mwana tikal mwana masuba, sotisye, ou bien babi kwa.
E zala kita ka mama fatu ko beta sete, ni kolonyon so beta sete. C'est-à-dire que moto ou sala kanaye deja, na yambo banda mosala ou bengi ou ebisye, voilà ngayi, au monde nani na bot zomo na ngande na salaka donc chaque fois ozo prendre soin à mwana obengi chaque fois ozo sikola ba biwon ozo la kisaye pamba te to linga ka pe mingi kozwa ba mama ya bana o bango ba kengela ka pe bana malau na bango kasi ko kengela ezo dependre pe na mwana to mo kengeli malamu ndo ka ndazo sa malamu.
Ezala ki lina kanabiso munganga na sala nini. Na sango ya mukili ya lelo, tolobela ki, President Félix Tshisekedi ya zongi Kinshasa, si manalisa lisi lianzoto na Bruxelles, akitaki na bozongi na ene, esika motu moko akufaki na likama ya motu na kartye, debonoma na Kinshasa na Matete. Bakele nibiko ya etuka ya Kwilu Basato ba kufi na motuka izalai kome mabango na batu basusu banei na buzindi na yango na ebale maindombe. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Kusunga Biso na Jogi Elpona yango izalaki wabino Edi Isango.